ако има едно хапче, което или една субстанция, или едно нещо, което да повлияе благотворно на всяка част от нас, това е съня. Липсата на сън е пряко свързана с всякакви лоши неща, за които можем да се сетим. Допускаме повече грешки. Ние не сме адекватни в това, което правим. Времето ни на реакция се забавя, което може да бъде критично важно в много ситуации. 16 часа прекарани в будно състояние са еквивалентни на 0,8 промила алкохол. Някои казват, че на сън ние се подготвяме за трудните моменти, които ни предстоят. Съня е от такова фундаментално значение за живота въобще. Подсъзнанието и съзнанието ни се подготвят за това какво ще се случи, когато този момент настъпи. Колкото по-нагоре растем по стълбица, толкова по-малко внимание обръщаме на съня си, въпреки че знаем, че е важен. Имаме толкова много ангажименти, че си казваме, абе, сега ще свърша това трето-пето, имам много работа, няма да си лягам, докато не я свърша. Но всъщност по този начин ние ограбваме сами себе си. Ако аз казвам, съня е много важен, ама ми е по-важно да се видя с този, с онзи, да гледам телевизия, да ходя на това, да ходя на това, да спортувам, да... и си легна в 1 часа. Кое точно му е важното на съня?
Здравейте, приятели! Днес ще си говоря с Гергана Радович, холистичен терапевт, експерт по съня и автор на книгата «Фабрика за сън». Ще обсъдим какви са ефектите от липсата на сън и хроничното недоспиване, както и защо е едно от най-важните неща за успешен живот. Насладете се. Ами, много мерси, че ми гостуваш днес да си поговорим на темата за съня и за важността му. Но едно нещо, което аз съм се чудил, и това е като цяло съня през вековете, как е еволюирал? Има ли разлика в... Това как е било едно време и това как е сега. Хората спят ли повече, по-малко ли спят? Знаем ли въобще колко са спяли преди?
Има различни теории, които говорят така, от време на време се позовават към миналото. И сега аз не вярвам, че има една единствена вярна теория. Най-малкото хората живеят при различни климатични условия, в различни социални среди. Но ако започнем от праисторическия човек, мога да си представя, че не са спали много дълго, защото по-скоро са спали на по-къси интервали от време, но може би по-често. Защото спейки в пещера, не мога да си представя, че е много удобно да спиш 8-10 часа на студено, на твърдо и звяра да те дебне отвън. Така че хората сигурно са спали по различен начин през вековете, но нещото, което ми направи впечатление, откакто се така започнах да се интересувам доста конкретно от темата за съня, е, че реално започваме да говорим за проблеми за съня тогава, когато се появява изкуственото осветление. Тоест тогава, когато се появява електричеството. Защото до не много отдавна, да кажем до може би края на 18 век, началото на 19 век, хората са разполагали с газени лампи, с свещи и общо взето това са били много ценни ресурси и по-скоро по изключение са светили извън светлата част на деня, през нощта. Тоест било е и икономически неизгодно да се ползва осветление. След това с възникване на кружката и осветлението, се появява уличното осветление, първо в големите градове, а после по-малки сега практически навсякъде, разполагаме с много дълга част от денонощието, в която има светлина. И това ни позволява да вършим повече работа, отколкото са могли хората през вековете. Има още една теория, която ако ми позволиш да включа тук, защото я намирам за много интересна. Хората често говорят за сън, който изглежда горе-долу от типа на лягам си сравнително по-рано вечер, когато ми се доспи. Спя няколко часа, събуждам се през нощта, това може би 12-1-2. Прекарвам няколко часа в будно състояние, вършайки нещо, което ми харесва или се налага да свършва, и след това лягам отново и спя до сутринта по някое време. И много често това се използва така като аргумент, че видиш ли, ние не е нужно да спим 8 непрекъснати часа или там 7-8 непрекъснати часа, защото в миналото хората са спали по този начин. понеже съм го срещала като аргумент, затова го споделям.
Аз даже между другото съм чувал, това е било практика, не си спомням точно по кое време, но се даже социализирали хората. Ставали са през нощта, имали са някакви социални разговори и така нататък и са лягали пак да спят. Чувал съм за това нещо, но ми е звучало много странно от сегашната ми перспектива на човек от 21 век. Нали?
Да, но представи си, ако говорим, дори не е нужно да говорим за, да кажем, за северните ширини, където има много дълга нощ и много дълъг ден. Аз говоря по-скоро тук за средна Централна Европа, горе-долу в нашето местоположение. Зимата се стъмва около 5 часа. В зависимост от деня, може би и по-рано. Става сутрин се сънва около 8 часа. Тоест, това са едни много дълги часове тъмнина. Сега с електричеството е лесно, ама преди това. Хората не са имали добре през лятото, дълъг е деня, работили са на полето или навън. Били са навън. Обаче зимата, единственото, което са могли да правят, е да ядат, нали, да се хранят. При нея кой знае колко богати ресурси, може би. Имали са огромно семейство, или по-скоро по-голямо семейство, с много деца. Дали си представяш как лягат в 5 и стават в 6, ако трябва да се грижат за животните? Някак си не изглежда много реалистично да го правиш всеки ден, без да се будиш посред нощ. И тази социализация ми се струва съвсем възможно.
А дали като цяло са спяли повече? Заради липсата на светлина? То има логика до някъде.
Има логика, да. Най-вероятно е било така. Да. Но дали са спали 12-13 часа всеки ден, не мога да кажа.
Аз също. Не бих заложил на това.
Да.
А има ли, понеже на Мати Уокър, който си говорихме по-рано за него, споменаваше, че има много голяма разлика между вечерният сън и дневният сън.
Така.
И е много по-важно да спиш, когато е тъмно навън. Това защо е така?
Аз съм съгласна първо с него, защото човекът като същество, като животно е създаден да бъде дневно животно. Тоест ние сме създадени по дизайн да спим през нощта и да будуваме през деня. Процесите в нашето тяло, нашата хронобиология, хронотипи изобщо са организирани по този начин. Те могат да се различават. Например, на мен може да ми се доспива по-рано, отколкото на теб или обратното, но като цяло ние сме създадени да спим през нощта. Това нещо е свързано с редица процеси, които протичат в тялото и от една страна предизвикват, задържат и удължават съня, като командващи процеси. От друга страна, докато спим, се случват други неща в тялото, които пряко зависят от съня. Това, което казва Мати Уокър, не само той, разбира се, но започнахме с него, е защото в тъмната част, първо, добрия сън много зависи от липсата на светлина. Защото хормона на съня, мелатонина, се отделя, когато е тъмно. Тоест, ако ми позволиш да направя една съвсем кратка препратка, има доста хормони в човешкото тяло, естествено. Няма да ги коментираме, но има два основни. Кортизол и мелатонин. Те са все едно на една дросалка. Помниш ли тези детските, мисля, че така се наричаха, което едното дете сяда от едната страна и се...
Да, сещам се. Глюките, дето са.
Глюките, да, точно така, да. Хормона и кортизол и мелатонина общо взето работят по този начин, защото кортизол е хормона, който ни кара да сме активни, будни, енергични през деня. Вечер обаче, той е най-активен, най-така силно произвеждан сутрин. Вечер обаче секрецията на кортизол се заменя до много голяма степен с секрецията на мелатонин. И всъщност мелатонина е една от неговите функции, не единственото, но една от неговите функции е да предизвиква съня и ние спим, докато тялото произвежда мелатонин. Тоест, ако се върнем там, мелатонина се произвежда в тъмната част от денонощието, това е една от причините този сън да е по-здрав и по-пълноценен от дневния сън. Но има и нещо друго. Естествено, това не изчерпва всички доводи, но има и нещо друго и то е свързано с фазите на съня. Най-общо казано можем да ги разделим на фаза на дълбокия сън и фаза на лекия сън. Фазата на дълбокия сън, те се цикъла на съня е около 90 минути и този цикъл се върти няколко пъти през нощта, но в началото на нощта, т.е. когато е тъмно, ако решим, че говорим за лягане в 10, в 11 дори, тези фази, които са на дълбокия сън, те са по-дълги като продължителност. И вероятно си чувал, че е най-добре да си легнеш преди 12. То е, защото в този период, преди 12, преди един, тялото получава най-истинския сън, който е необходим за него.
Преди 12?
Преди 12, преди един.
А аз защо си мислех, че са три фазите на съня?
Те са повече, но когато започват да се занимават изобщо учените с науката за съня, определят, те реално са пет фази. Ако трябва да така да го кажеш. Ако искаш да влезем в дълбочина...
С удоволствие.
Добре. Тези пет фази можем да ги разделим на две основни... Какво? На два основни стадия, да ги наречем. Единия стадий се нарича сън с бързо движение на очите. По-скоро това е втория. Първия се нарича сън без бързо движение на очите. На английски го наричат rapid eye movement или REM. Другото е non-REM или сън без бързо движение на очите. Какво означава това? Означава, че когато ние заспиваме, ние сме в този първи стадий, в който тялото постепенно се отпуска, очите спират да се движат зад клепачите. Изобщо начина, по който се установява дали човек спи, отвъд, просто поглеждам и казвам, спи.
Да.
е, че се поставят датчици на очите, за да се улови движението на очите. Поставят се датчици, за да се улови движението на мускулите, тонуса на мускулите по-скоро, и се слагат датчици на главата, за да се види мозъчната дейност каква е. И вече там в различните стадии има различни характеристики. Но това, което е важно да знаем, е, че движението на очите по същество дава индикация за мозъчната, за активността на мозъка. Тоест нещата са много свързани. И когато говорим за фазата без бързо движение на очите, смятаме, че тя е по-скоро насочена към възстановяване на тялото. Тя се случва, когато заспим. Представи си, че си в леглото и заспиваш. Отпускаш се, мислите започват да се забавят, нали? В идеалния случай е така. И в крайна сметка в един момент заспиваш. Сега, ако нещо се случи и се събуди и някой те събуди в първите 10 на 15 минути, обикновено това събуждане е лесно. Защото ние сме още в първата част на първия стадий, или с други думи сме в най-леката фаза на съня. И този първи стадий реално има 4 фази. Първа, втора, трета и четвърта. И следващия вече втори, или ако мога така да кажа, пета част на съня, понеже ги броим, е REM съня. Това винаги го рисувам, защото го възприемаме по-лесно визуално. Но преди няколко години решават, че първите две фази на съня, първата и втората, които са леките леките, най-леките фази на съня, заспиването и дрямката, могат да бъдат... Всъщност не, обединяват, те са си така първа и втора, след това обединяват трета и четвърта фаза, което са реално дълбокия сън.
Какво значи обединяват?
Ами, били са преди това, просто са били наименовани 1, 2, 3, 4, да. А преди няколко години решават, че трета и четвърта фаза вече са, ще една го адресират фаза. Като една фаза. Да. Така че това са подробности, които като цяло не са много важни за повечето хора. Но важното тук е, че съня ни започва с едни 20-30 минути лек сън, в който можем да бъдем лесно събудени. След това следват едни 20-30 минути до 90 минути дълбок сън, който е съня вече за възстановяване на тялото. И едва след това се появява REM съня, или частта от съня, която е свързана вече, се връща движението на очите, зад клепачите. Датчиците засичат това нещо. Мозъчната дейност се връща горе-долу, като тази те сравняват с тази в будно състояние, въпреки че тялото е неподвижно на леглото и спи. И в тази фаза на REM съня се появяват сънищата. И сега цялото това нещо е един 90-минутен цикъл.
Тоест REM съня?
Не.
Предните.
Едно до REM е един 90-минутен цикъл. Някои твърдят, че е между 90 и 120 минути. по-често срещаното, което и аз съм срещала по-често, е 90 минути. Затова го приемаме така. Все пак, всеки човек е уникален и може да има различия при него. Но като цяло този 90-минутен цикъл се повтаря много пъти. Много пъти, между 3 и, да кажем, 6 пъти на нощ. Има разлика между първия 90-минутен цикъл, втория 90-минутен цикъл и, да кажем, последния 90-минутен цикъл. Защото това, което ти разказах от 1-3, така, е най-първото обикновено. С това започваме. В последващите цикли през нощта, тази фазата на дълбокия сън като цяло се скъсява за сметка на фазата на съня в фаза 2, по-лекия сън и нещо много важно, на рем съня. Тоест, непосредствено веднага след лягане, сънят за възстановяване на тялото е най-дълъг, т.е. смята се, че ние възстановяваме физическите си ресурси в първата половина на нощта, а рем сънят, този, който отговаря най-силно за възстановяване на мозъчната активност, за подреждането на ресурсите на мозъка, за консолидирането, т.е. за освояване на информацията, която сме си набавили, влязла е през деня, през нощта тази информация трябва да се подреди.
Тоест, тя се обработва едва.
Точно така, тя се обработва, слага се в необходимите чекмежета, ако щеш. Защото ние помним въз основа на нещо, което вече знаем. Тоест, информацията, която придобиваме, тя се подрежда към това, което ние вече знаем. И мозъка прави това нещо по време на сън и най-вече по време на рем съня. Та, непосредствено преди събуждане този рем сън може вече да е 20-25 минути. Може и повече да е. Така че много хора ми споделят, аз се наспивам, да кажем, за 6 часа. Това не е задължително да е така. Може и да е така, но по-скоро не е така. И те, когато ги попитам защо спиш толкова малко, той обикновено казва, имам работа. Но всъщност, урязвайки последната част на съня, ние урязваме точно тази, от която най-много като че ли се нуждае мозъка ни.
Да, защото ти иначе, ако не се фокусираш върху това да запазиш информацията от предния ден, какво си научил предния ден, то все едно го няма него.
Да. Нали си чувал съвета, ако ще ходиш на изпит, се наспи.
Да.
Сигурно аз съм единствената, която го е правила. Без да го знам този съвет. Но истината е, че ако не се наспим или ако не спим достатъчно, нашата памет не работи. Краткотрайната памет не работи, дълготрайната памет не работи и връзката между тях не работи. Тоест, дори да знаеш нещо, ти не можеш да се сетиш за него.
Да, мале. А добре, да се върнем на рем съня, знаем ли защо се местят очите? Защото я знам, че се местят докато спим, ти си с затворени клепачи и те се виждат пак как се мърдат. Защо се случва това нещо?
Това е свързано с вълните, които мозъчната честота в този момент, в различните фази, се забелязват различни неща. Така че, пак казвам, това бързо движение, то е индикация, че мозъкът е активен и че там се случва нещо. И нещо много важното, което искам да... Всъщност две неща, на които искам да обърна внимание. Прави ми впечатление, като че ли повечето хора, някакси когато стане дума за съня, те го приемат като един период, в който падам и умирам. И 8 часа или 6 часа или 7 часа по-късно се възкръсвам отново и продължавам. Нали, тук не говоря дори за употреба на вещества, на алкохол или на нещо. Просто много от нас приемат съня като един блок от време, в който нищо не се случва. Това е един от основните аргументи, които срещам, когато питам хората защо не спят, те казват, нямам време за сън. Нали, защото съм фокусиран да постигам повече. Да, първото нещо, което бих искала да споделя тук е, че дори когато спим, дори в тази дълбоки фази на съня, мозъкът, той не изключва. Учените смятат, че той намалява, да кажем, своя капацитет на, или своята дейност, дори не капацитет, своята дейност на около 80%. И след това, когато стигнем в рем съня, той се връща.
На 100?
Да. И какво ни пречи да изиграем това, което се случва в главата ни, докато спим? Знаеш ли?
Какво ни пречи?
Да. Защо? Нали, много често нашите сънища са много активни, понякога са цветни, друг път не са, може да са емоционални. Нали, различни сънища, различни поводи, но като цяло тялото има един блокиращ механизъм, който още го наричаме и сън на парализа. И реално, когато влизаме в REM съня, този блокиращ механизъм вече работи на макс, може би, и той реално ни държи на леглото. Защото ако мозъкът е активен, доколкото е в будно състояние, реално няма какво да ни спре, за да правим това, което
аз
правим през деня.
Да, истории за хора, които говорят точно за сънната парализа и имат кошмара, докато са в сънна парализа, и казват, че буквално все едно са будни, от все едно може си отворят очите или може би го сънуват, не знам дали реално го сънуват, и някой тръгва към тях да ходи, но те са парализирани и не могат да мръднат от леглото.
Обикновено, да, това е много, много, много...
Това ми звучи...
Ужасяващо.
Това ми звучи като едно от най-страшните неща. Да не можеш да се мръднеш даже.
Да, ужасяващо е, но е хубаво да се... Понеже, може би не много често, но се появяват чат-пат хора, които споделят за това нещо. Понеже и аз съм го преживяла и знам от първо лице колко ужасяващо. Хубаво е да кажем, че тази сънна парализа, този механизъм се изключва много бързо. Но понякога това... едното от обясненията е, че ние сме, съзнанието ни е будно, пък тялото ни още не е съвсем будно. И тези части от секундата, буквално в които тялото все още не е активно, изглеждат като много страшни, като много дълги. Да. Но затова бързам да кажа, дори да ви се случи, дишайте. Минава. Първият път може би е най-страшният, след това, като си дадеш знак, че е окей, съм, добре съм, следващия път е по-лесно.
Аз мисля, че един път ми се случи, защото се събудих и почнах да викам.
Да.
Даже не, точно в момента не мога да си спомня какво сънувах. А и това е всъщност друго нещо, което бих питал за... Поне аз така си мисля, от личен опит, не помня повечето си сънища. Каква е причината хората да не помнят повечето си сънища?
Вероятно няма само една причина. Но като цяло се смята, че във всеки един REM сън от циклите през нощта, може би да кажем колко цикъла са средно, 4 цикъла са 6 часа. Реално. Тоест, обичайно хората спят, говоря за активните хора, нали, на работоспособна възраст.
Спят 6 часа.
Между 6 и да кажем 8.5. Тоест, минимум колко? 4, 5, 6 цикъла. Нали, това е средното, да кажем, 5 цикъла е 7 часа и половина, може би средно...
Това е циклите с двете основни фази, говорим общо. Нали,
така? Да, говорим общо.
Да.
Да. Смята се, че във всеки един път, в който ние минем през REM сън, сънуваме, обаче понеже това не се съхранява в паметта, все едно следващия REM идва върху преходните и това нещо не се, просто не се съхранява в паметта, затова сутрин като се събудим не си го спомним. И обикновено, ако помним нещо от последния REM сън, защото той е непосредствено преди събуждане.
Тоест може, ако сме имали, да кажем, три пъти REM sleep, може три пъти да сме сънували три различни неща.
Точно така. Не ти ли се е случвало да сънуваш сериал? Имаш ли спомен?
Да, случвало ми се.
Нали?
Да. Но... всякакви такива неща. Той като кажеш, между другото, и така понякога сънувал ли си еди какво си, и понякога аз имам нещо, което не мога да си го обясна и съм сигурен, че се е случвало, защото много пъти ми се е случвало. Сънувал съм нещо, примерно преди 6 месеца, и буквално го виждам как ми се случва.
Тоест, като такъв сън прогноз.
Да, като дежавю ли му каза, не знам как му каза, просто аз, като се случи, си спомням, че съм го сънувал това нещо. Но иначе самия сън съм го забравил. Ако...
Сънищата имат много... от една страна много обяснения. Нали? От друга страна, според мен, имат много ползи. Някои казват, и аз вярвам, всъщност всичко това, което ще споделя, вярвам в него. Някои казват, че на сън... ние се подготвяме да подготвяме за трудните моменти, които ни предстоят. Загуба на близък, смяна на работа, смяна на местожителство, заболяване. Тоест, това са част от живота на всеки един от нас. Нали, с различни детайли, но всеки един от нас губи близък, разболява се и така нататък. Тоест, от една страна, ние сънувайки ги предварително, създаваме един вид като план за действие. Въпреки, че много се съпротивляваме срещу това нещо на другата сутрин.
И не искаме да го помним.
И не искаме да го помним. Но истината е, че подсъзнанието и съзнанието ни се подготвят за това какво ще се случи, когато този момент настъпи. Това е от една страна. От друга страна, аз вярвам, че всеки от нас сънува тези, да ги наречем, пророчески сънища. Просто защото всеки от нас има интуиция. И колкото по-настроен е на тази интуиция, толкова по има, да го наречем, прозрение в бъдещето. Нали, без да бъдем изключително така мелодраматични.
Да, да не излезнем в фантастика,
да,
нали? Но...
Да. Другото, което вярваме, е, че сънищата ни помага да преработим нещо, което сме преживяли преди. И индикация за това нещо може да бъдат сънища, които се повтарят много често. Или дори да не е много често, но се повтарят на някакъв период от време. И това може да бъде индикация, че ние имаме проблем в живота си, на който не отделяме време. Или този проблем може би е толкова голям, че не искаме да се занимаваме с него. Опитваме се да го избегнем. И на сън, реално, подсъзнанието ни се опитва да го разреши. Така че сънищата, и разбира се, има и сънища, които нищо не означават.
Да, то нали има много хора, които се опитват да тълкуват сънища и така нататък, но аз това ми е било малко странно винаги. Не знам дали е вярно или не, предполагам никой не знае. Но някои сънища, нали, нямат нужда от тълкуване, защото аз много добре разбирам какво се случи току-що.
Да.
А някои са като пълна простотия, нали?
Точно.
Нямам въобще представа това какво.
Може би най-обширното разбиране за сънищата е, че докато спим, нали, в този етап от съня, мозъкът филтрира информацията, подрежда я и един вид това е преживяване на случилото се през деня. Плюс това казва, че достатъчно е буквално да мернеш някого на улицата, който ти напомня, да кажем, за твой познат преди години и не е неочаквано да сънуваш нещо свързано с да кажем, с този човек, с който не си се чувал, виждал, нямаш представа какво се случва с него от преди години. Така че, за мен, когато говорим за сънищата, пък и за съня като цяло, няма черно-бяло. Има много различни случаи и тълкования.
Да. Аз, честно казано, в повечето мои сънища няма лица. Тоест, аз виждам човек, но не виждам размазано е се едно. Това е едно от нещата, които помня.
А как сънуваш? Черно-бяло или цветно?
Цветно.
Цветно.
Мисля, че е цветно. Сега, как се замислям, бих казал по-скоро цветно. Но много малко сънища помня. Много рядко ми се случва. Сутрин се будя, знам, че съм сънувал нещо, но не помня какво съм сънувал. Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
Моето тълкование, може би и за собствено успокоение, така го ползвам, но и това споделяме, че помни сънищата, които трябва. Това е моето лично така, тълкование. Има нещо друго. Когато си направим, започнем да водим нещо като дневник на сънищата, т.е. опитваме се да запишем това, което сме сънували, с практиката започваме да помним все повече.
Като правим навик да си записваме какво сме сънували.
Точно така. Само че това трябва да се случи веднага след събуждане, без да станеш от леглото.
Трябва да спиш тефтер до тебе.
Трябва да спиш тефтера, което или пък ако се събудиш през нощта, си запишеш съня, което аз не я харесвам тази практика, защото от гледна точка на качество на съня, този прекомерен фокус трябва да запиша на всяка цена, ми се струва малко пресилен.
Маниакален. Да, аз имам един приятел, който така буди се вечер, става и записва, защото е сънувал, да, примерно нещо за бизнес, нещо, което е някаква идея, нещо такова, и става и го записва по средата на нощта.
Разбирам ги, може би на някои хора помага, не казвам, че не помага, но на мен този фокус ми идва малко повече, да, и предпочитам да се наспя и това, което трябва да се случи, се случва.
А добре, с всичко това, което казахме, какво би казала, че е причината да спим? Това е най-общия въпрос, нали? Защо спим?
Ако мога да отговоря на този въпрос изцяло изчерпателно, мисля, че ще ми дадат новото награда още тази година.
Да.
Ние спим, защото въпросът е съвсем резонен. Хората, които се занимават със съня, и не само тези, които се занимават със съня, имат много... Може да имат различни отговори на този въпрос. Но общо заето всички се обединяват около едно основно нещо. Именно, че сънят е, сега не искам да казвам единственото нещо, защото може да не е единственото нещо, но е едно от тези неща, които правят които допринасят, влияят благотворно върху всяка клетка, орган, процес, тъкан, всичко, което се случва в ума и в физическото тяло. Тоест, ако има едно хапче, което, или една субстанция, или едно нещо, което да повлияе благотворно на всяка част от нас, това е съня. И другото нещо, което аз много харесвам като теория, в, да го наречем, е, че хората още не са си отговорили на въпроса защо спим. Но смята, че е много важно да спим, защото в природата няма, нищо не отива на празно. И ако сега си спим затворени вкъщи и заключени, с 9 ключа и сме спокойни, ако се върнем в праисторическите времена, когато около пещерата имало най-сякакви...
Всичко е под въпрос тогава.
Всичко е под въпрос. Нали, изглежда като огромен разход на труд, на енергия, на ресурс, човешките същества да прекарват, нали, там 8, 6, 8, 10 часа в
сън. Точно това си мислех, да, докато обясняваше, че ако не е нужен, природата щеше да го е изчистила за толкова
точно
време.
Така.
Нямаше,
да,
със сигурност да спим сега.
Точно,
защото 8 часа, да кажем, ако трябва да спи средностатистическия човек, той е 8 часа напълно беззащитен и едва ли не безполезен. Нищо не прави.
Точно така. И ако ми позволиш да разширя, тук не говорим само за хората. Тук говорим за всяко живо същество. Тоест, съня е от такова фундаментално значение за живота въобще.
А има ли същества, между другото, на Земята, които не спят? Не знам дали въобще знаеш за такова нещо, но аз сега...
Не съм сигурна, че има, които въобще не спят. Може и да има. Но може би ще се очудиш, че някои от големите животни спят много малко. Примерно, или спят прави. Или спят с едно око. Примерно делфините. Ние можем да си представим някакви животните, които са сухоземните, че в един момент запазват неподвижност. Обаче, замислял ли се как спят рибите? Или...
Да, или делфините.
Или делфините.
Те реално се движат, предполагам, през цялото
време. Точно така. За тях казват, че спят с едната хемисфера и с едното око.
Да,
тоест,
да.
Което за мен... Изглежда...
Не ли ги редуват?
Не знам.
Днеска спът едната, дори да е с другата, да ги балансират.
Но природата е намерила начин да за всяко живо същество да си осигурява този сън, за да може да продължи да живее. И другото нещо, ако пак в отговор на този въпрос, липсата на сън е пряко свързана с всякакви лоши неща, за които можем да се сетим. Логическата преценка и загубата на чувство за хумор е най- лесното от тях, за което се сещаме. Но всъщност ние ставаме, допускаме повече грешки. Ние не сме адекватни в това, което правим. Времето ни на реакция се забавя, което може да бъде критично важно в много ситуации. Физически не се чувстваме добре. И не можем да спим. Мисля, че рекорда за най-дълъг сън, обратното.
Да, без сън.
За най-дълъг период на сън, мисля, че е 5 дни.
И аз 5 или 7.
Нечетно
число беше.
Да.
Аз някъде го бях видял.
Точно това нещо. Така. Но аз вярвам, че малцина са тези, които... Желанието да подбориш такъв рекорд за мен е супер глупост.
Да.
Защото липсата на сън е свързана със смърт. Тоест...
Ти ходиш по тази тънка линия.
Да, ходиш по тази тънка линия за мен е... Виша форма на глупост, нали? Да. Загуба на ресурс.
Да, никакъв смисъл
никакъв
няма.
Никакъв смисъл няма. Но ще да кажа друго. На всеки от нас, вероятно, му се е налагало да не спи 2 или 3 до нощи.
Подред?
Да.
Честно казвам, не мисля, че ми се е налагало.
Супер,
подред.
Супер, ти си щастлив. На мен ми се е случвало 2 до нощи. Ужасно.
Не, аз и нощни смени и такова, но съм спал после през деня.
Да.
Нали? Имало е всъщност 2, да, подред, но... все пак имал съм някакъв сън дневен.
Между... Но си спомняш колко зле си се чувства.
Отвратително.
Отвратително.
Аз мисля, че бях чел, ако си карал нощна смяна и станеш сутринта и се качиш на колата, т.е. не станеш сутринта, просто излезнеш сутринта и се качиш на колата, е като еквивалентно на 0,5 промила алкохол.
Има едно изследване на НАСА, което е вероятно горе-долу в това, което имаш предвид, което е сигурно 20 годишно вече. Не съм съвсем сигурна, но да кажем там. Ти знаеш, аз имам 15 години в авиацията като авиационен инструктор, така че всякакъв такъв тип изследвания си ги спомням от там. Но едно изследване на НАСА, което тества точно реакциите след определено време прекарано в будно състояние. Без алкохол, без нали, други вещества. И установява, че 16 часа прекарани в будно състояние, 16 или 18, мисля, че бяха 16, прекарани в будно състояние са еквивалентни на 0,8 промила алкохол в кръвта в България. А не, че ще ти намеря това количество алкохол в кръвта, защото много хора първоначално се стряскат.
Да.
Но реакциите на този човек са адекватни като на реакциите на, адекватни на реакциите на човек, който има 0,8. В България 0,5 е...
Вече си над.
Вече
ще
си...
Да.
Така че за мен това е много важно да се говори, защото какво означава 16-18 часа в будно състояние? Ставаш сутрин в 6 и в 22 часа това са 16 часа. Какво остава за 3 часа посред нощ, 5 часа на другата сутрин, нали?
То реално, ако хората си набавят... Аз, доколкото знам, 7 до 9 часа се води като така място, в което трябва да седиш.
Точно насън. Така, да.
Което, ако от 6 до 10, както каза, си буден, това звучи супер, защото ще спиш 8 часа.
Точно така.
Но това е рядкост, според мен. Мислиш ли, че хората, да кажем в България, да вземем, ако имаш някаква представа, страдат от недоспиване или си мислят, че спят достатъчно?
В България няма много изследвания все още. Не казвам, че няма, но няма такива мащабни изследвания. Но искам да ти споделя резултатите от едно изследване и ще се върна на отговора ти за България. Резултатите от едно, всъщност, две мащабни изследвания, които се провеждат с 16-та, 17-та и 18-та година. Които хващат, понеже... мащаба на изследваните е различен. В един случай са 6 водещи държави, в другия са 8. Ще ги обобщя. Но това хващат водещите икономики в света. САЩ, Великобритания, Япония, Бразилия, Германия.
Русия сигурно.
Русия не.
Китай.
Не Китай. Горе-долу тези. Австралия.
Ага.
Така. И установяват, че, което не е изненада реално, но установяват, че над 30% от хората не спят достатъчно. Това са водещите икономики в света. Там започват да разглеждат в дълбочина. Нали, питат ги защо, причини и така, така, така. И за мен статистиката е много интересна в тези изследвания, защото от една страна близо 100%, 98,5% от хората се съгласяват, че съня е много важен. Тоест на въпроса, важен ли е съня за вас? Да, много е важен. Обаче, когато започват да ги питат защо не спите, там с специфичните въпроси в тази насока, се установява, че много от хората, може би половината от хората не спят, защото работата им не го позволява. Други, и те може да са в тази група, може да са в друга група, нали, там въпросите са различни, но много от тях казват не мога да спя, защото да, имам много работа, но не мога и да се отпусна да заспя, защото трябва да свърша това, което имам да свърша. Или защото се притеснявам за близък, или защото се притеснявам за себе си, или защото се притеснявам за нещо друго. Тоест, всички ние вярваме, че трябва да спим. И в същото време, поне половината казват ми, хубаво е, ама аз сега имам нещо по-важно. Защото реално те това казват. Така че в годините, тук 20, 21, 22, се проведоха някакси, като че ли изследванията за качеството на съня така преживяха истински интерес. Защото започнаха да се появяват проучвания как COVID-пандемията оказва влияние на съня. Как стоянето вкъщи оказва влияние на съня. Появиха се някои изследвания, които споделиха, че ако допреди това грубо числото е било около 30% от активните работещи хора в развитите икономики имат проблеми с съня, т.е. не спят достатъчно часове по различни причини, а в тези години 21, 22 се оказва, че този процент като че ли се увеличава.
Тоест пият по-малко?
Да. И тук се появява фактора заболяване от една страна, ама и страха от заболяването, и страха по принцип, тревожността. Така че ако се върна на въпросите в България, миналата година... имам какво точно конкретно да ти отговоря като мини статистика. Миналата година излезе моята книга за съня. И когато се подготвях да направя представянето на книгата на живо, така направих събитие, поканих познати и непознати, нали, поканих естествено моите приятели да дойдат и пуснах един въпросник в Google форма, която питах няколко дребни неща от типа на колко часа спите, имате ли проблеми с съня, на какво се дължат проблемите. Мисля, че нещо такова беше. Между 50 и 100 човека отговориха. Не си спомням в момента колко. Между 50 и 100 човека и в тази моя лична статистика около 30%, 30 и малко, бяха хората, които казаха не спя достатъчно. Дали защото не мога, дали защото не иска, дали защото нещо ми пречи, не спя достатъчно. Тоест, това надявам се отговаря на въпросите в какво е в световен мащаб и какво е в България. И понеже аз работя много с бизнеса, т.е. хора, които са активни, искат да успяват, устремени са, поставят си цели, постигат ги тези цели, мога да кажа, че и при тях тази статистика е такава. Дори впечатлението ми, и това всъщност не изключва това, което казах до тук, но впечатлението ми е, че колкото повече растем нагоре по стълбицата, толкова по-малка... колкото по-нагоре растем по стълбица, толкова по-малко внимание обръщаме на съня си. Въпреки, че знаем, че е важен. Но някак си имаме толкова много ангажименти, че си казваме, абе, сега ще те свърша това трето-пето, имам много работа, няма да си лягам, докато не я свърша. Но всъщност по този начин ние ограбваме сами себе си. Защото първо живеем на много бързи обороти за много кратко време. И второ, когато не сме наспани, когато сме физически изморени, комбинирано с липса на адекватни навици за хранене, комбинирано с липса на движение, комбинирано с живот, който е в така висок, силен стрес, нали, комбинирано с лични преживявания, семейни несполуки, да кажем и така нататък, просто има един израз, който много харесвам, да гориш свеща от двата края. Един американски изглед, според мен, това е да гориш свещо от двата края. И да се чудиш, и да мислиш, че просперираш. Ми, то е, как да кажа, тя гори два пъти по-бързо.
Да. Интересно ми е колко хора на статистиката, дори която ти си направила, си мислят, че спят достатъчно, а всъщност те не спят достатъчно. Може ли? В смисъл, чувството, като се събудиш сутрин, достатъчна индикация, че си се наспал ли е? Тоест,
когато говорим за убеждения за съня, има много интересни неща, които излизат. И за мен тази тема, убежденията за съня, е много интересна, защото качеството и продължителността на съня ни зависи до много голяма степен от тези убеждения, които ние имаме. И не случайно ти отговарям по този начин. Едно от убежденията, които можем да имаме, е, че ние спим достатъчно, или ние не спим достатъчно, или ние спим лошо, или ние спим добре. Това могат да бъдат факти, но могат да бъдат и четири различни убеждения.
Спасибо ефект, да се убеждаваш сам,
че не спиш. Точно така. Имала съм случаи, в които клиенти идват и казват, аз не спя достатъчно, имам проблеми с съня. И аз ги питам, защо? Защо мислиш така? Ами защото защото не мога да спя 8 часа. И аз питам, добре, а как се чувстваш? Не, защото не мога да спя 8 часа, пък всички казват, че трябва да спя 8 часа. Първото. И втори ми въпрос е, как се чувстваш, когато, да кажем, не спиш тези 8 часа? Ами чувствам се много добре. Да, на твоя въпрос отговора, можеш ли сутрин да определиш как се чувстваш, това да е индикатор за какво е било качеството на твоя сън, от една страна можеш. От друга страна обаче, не е задължително да го правиш обективно. Нека ти дам един такъв пример. Колко часа сън ти се нуждаеш лично?
Аз малко повече имам чувство, че се нуждая към 8-9, горната супер, граница.
Добре. Значи, да, допустимо е между 6 и 9. Не означава, че ако някой спи 9 часа и половина, той не е нормален. Просто може би има нужда от това. Да. Но да кажем, средно хората са около 8 часа, има малко пот, има...
Да.
Тоест, ако половината са около 8 часа, другото се разделя отгоре и отдолу.
Да.
Та, ако ти имаш нужда от 8 часа и спиш по-малко, очевидно не се наспиваш. Ако имаш нужда от 6,5 часа, 7 часа и половина и не спиш 8 часа, убеждението аз не спя достатъчно стои. Но, щях друго да кажа. Ако приемем, че ти имаш нужда от 8,5-9 часа сън, и когато си набавиш тези часове сън, твоята енергия, ефективност, продуктивност, ум е тука. Това, което се случва, когато не си доспиш, да кажем, една-две нощи, е, че всичко това пада до някакво ниво. Ако продължиш, тук често много хората казват, аз мога да свикна, това е вероятно един от най-често срещаните аргументи. Да, да, аз имам нужда от 8 часа, ама аз мога да свикна да спя с 6. Аз съм го правил години, аз мога да свикна. Това, което можеш да свикнеш, е, заради микрофона ще си дигна ръцете малко по-високо. Ако твоето ниво е тука, ти спиш няколко дни 6 часа, нивото ти стягва тук и ти свикваш с това. Ти не свикваш да бъдеш в оптимална форма, както можеш. Ти свикваш да бъдеш в някаква посредствена форма, но за тебе това вече е твоето нормално.
А, т.е. ти изменяш изцяло, нали, представата ти за това какво точно е правилен, правилно чувство след сън.
Точно така. По-скоро. И затова казвам, че е много субективно. Защото ако се случи така, че си достатъчно късметлия, за да се наспиш, какво се случва? О, Боже!
Колко хубаво се чувстваш.
Колко хубаво се чувстваш, нали, защото се връщаш тук. Така че много е... Да, винаги насърчавам хората да се наблюдават. Винаги насърчавам да се питат как се чувствам. Но за да дадеш адекватна оценка, ти трябва да си свързан с тялото си. От моите наблюдения много от нас не са. Особено ако преживяват трудности. Емоционални, физически, служебни.
Звучи ми доста трудно човек, да кажем, който по принцип се нуждае от 9 часа и от 2 години спи по 6-7 часа и вече за него това е новото нормално. Той как може да... Той вече е толкова свикнал, че той не знае, че не си набавя достатъчно сън. Как въобще може да го осъзнае това? Трябва да поспи малко повече, за да види новото по-добро, или?
Единият начин за мен е през споделянето на информацията. Важно е да знаем, че трябва да спим. Само, че това не можем да го разберем, ако не го преживяваме сами. Нали? Обикновено това, което се случва е, че хората вървят против себе си 2, 3, 5 години, ако са издържливи, в един момент тялото по някакъв начин отказва. Може да не е невъзвратимо, но обикновено се случва някакъв инцидент, който ги така застъпорява ги и прави невъзможно това да не обърнеш внимание. И когато те преживеят такъв бърнаут или брейкаут или каквото и да е в този момент, те започват да се питат, абе, къде сгреших и какво мога да направя. Но не е нужно да стигаме до там. Искам обаче да ти разкажа една история, съвсем кратка, преди, да, може би в рамките на последните 2 години, бях на една конференция бях, примерно. И наблюдател. Не бях лектор, бях наблюдател и при мен се появяват така двама млади, момче и момиче. Доста видимо млади, не мога да кажа на колко години, но тя идва и казва, понеже видимо там съм специалист по съня, тя идва и казва, аз спя много. И аз в първи момент съм изненадана, нали? Първият ми въпрос е, момчето така до нея леко се подхилва. И аз се питам, кога, след обед ли? Защото това е въпрос, който съм срещала сравнително често. Не, дори я питах първо, колко много? И тя каза, 2 часа. И аз се питам, след обед ли? И тя каза, не, през нощта спя 2 часа. Искам да спя по-малко, защото аз имам екип и трябва да работя. И аз бях, рядко губя ума и дума, но това беше един от моментите, в които загубих и ума и дума. Да.
Два часа
и струват много. И се струват много.
Аз съм чувал само, извиня, че се прекъсвам, слухове за Никола Тесла. Ако не се лъжа, бях чел, че той твърди, че е спал по 2 часа само на ден. Не ми се струва някакси...
Има... сега, това, което не казвам, нали, не казвам, че няма хора, които имат нужда от 2 часа. Има, според различните статистики, е различно, да кажем, между 1 и 3% от хората имат нужда от много малко количество сън. Тесла много е вероятно да е бил един от тези изключения. То е свързано, така има различни причини, но най-често го свързват с някаква мутация в ген. В там един от гените.
Аз съм чувал за това, но мисля, че Мати Локър на подкаст беше при Джо Роган, говориха за това и каза, че ако се закръгли, числото е 0%.
Mm-hmm. Понеже попадала съм на различни статистики, да. Има, нали? Сега, извинявай, ама ако не беше така, Тесла щеше да е всеки втори умрял. Път някакси... Не, той очевидно човек е умрял.
Да, но им прави, той умрял на 80, мисля, че. Така че нямаш никой да доживее до такава
възраст. Така, да, точно така. Сега аз имам една приятелка, която спи много малко и от години спи много малко и тя е един от най-активните хора, които аз познавам. Тоест имам и личен пример в живота си за човек, който спи много малко.
Да.
Но в този конкретен случай не мисля, че ситуацията беше такава. И това беше, аз така, когато се окупитих, защото за мен беше огромен шок, я попитах... на колко си години? И тя ми каза 24. И аз се успокоих.
Набурка.
Да. Защото когато сме на 20, до 25, 6, до 30 го служи, тялото ни е много опрощаващо. Можем да правим почти всичко и да ни се разминава. Само, че с течение на годините, и тук не говоря за десетилетия, тук говоря буквално за няколко години, с течение на годините ни става все по-ясно, че ти не можеш да не спиш. Защото физически страдаш, психически страдаш, емоциите са ти нестабилни и всъщност кариерата, която искаш да постигнеш, нямам против да постигаме цели. Аз самата съм изключително фокусиран и устремен човек. Но ти дори не можеш да го направиш на всяка цена, защото нямаш ресурса, който да те изведе там, където искаш да стигнеш.
Да, то ти не оперираш на 100% реално.
Ти оперираш на един много малък. В този случай си...
2 часа.
Да, сега. Разбира се, може тя наистина да има нужда от малко часове сън. Но пак, ако сме съгласни, че това е около 1%.
Да.
Шанс е по-скоро да не.
Шанс е много малък.
Да, но хубаво е, че така проведохме този разговор около тази тема, защото много от хората в бизнес света, те вярват, че могат да спят по-малко, отколкото имат нужда. И да им се, то дори не да им се разминава, а че са в оптимална форма, а не са. Това е едното. И другото, игнорират важността на съня. А реално, ако си наспан, можеш... едно интересно изказване на Тръмп от преди да бъде толкова известен политически, колкото е сега. Той казва нещо от сорта... Той самия има нужда от, мисля, че 4-5 часа сън. Но има нужда. Нали? И той казва, не може човек, който спи 10 часа, да постига същото, което един човек, който спи 4 часа. Да. Ама ако потребността на един е 10, а на другия 4 и двамата е задоволяват тази потребност, според мен могат да постигнат, дори да не е съвместимо, но и този, който спи 10, може да постигне много повече,
да,
отколкото тези, които се ограничават, защото смятат, че трябва да са на работа.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря. Да, са точно Тръмп. Може и наистина на него да му трябва 5 часа, да. 4 часа, но да. За средностатистическия човек наистина е много. И дори в... защото ти предполагам комуникираш повече с бизнес и така нататък, съм сигурен, че повечето хора нямат тази генна мутация и почти... шанс е много голям да не спят достатъчно.
1%. И да. Ако темата е проблеми на съня, най-вероятно този 1% не е там. Имам предвид не след тези присъстващи.
Да, да слушат. Да. Добре, а възможно ли е тогава да си наваксам с някой? Да кажем, от понеделник до петък спа по 5 часа и уикенда спа 2 дни по 12 часа. Мога ли да компенсирам липсата на сън?
До известна степен. Когато сме по-млади, тинейджери, 20 годишни, реално ние през уикенда може да спим много повече, отколкото ако сме на 35, на 45 или по-възрастни. Тоест, ние не можем да наваксаме загубеното количество сън, е загубено количество сън. Можем да наваксаме 1-2 часа. Нали, дори да знаеш, че в събота и неделя нямаш... Единствената ти цел да е да наваксаш, най-вероятно, пак казвам, минеш ли 30 и по-нататък, най-вероятно ще спиш с 1-2-3 часа повече и то ще е по-скоро по изключение. Тоест тялото ни свиква да не спи. Ама не се връща на тук, нали? На оптималното си ниво, то просто свиква да е недоспал.
Ужас, това звучи много неприятно.
Така е.
Защото със сигурност последиците с времето стават все по-забележими.
Да, и знаеш ли нещо друго, което хората не му обръщат внимание? За мен е важно. Ние предаваме на децата си не само това, което изговаряме умно на вечеря. Ние предаваме на децата си това, което те виждат. Имам предвид. Нашето поведение директно влиза в тяхното, да, в техния модел на живот. И всъщност, родители, които не си доспиват, те директно учат децата си да не си доспиват. Да не говорим, че те не могат да контролират техните. Те не знаят какво значи добър сън. В повечето случаи. Разбира се, има родители, които знаят, естествено. Но в много случаи, те ако знаеха какво е добър сън, най-вероятно нямаше да правят това, което правят. Тоест, недоспалите родители, за съжаление, дават път на недоспали деца. И ако сега говорим така, хората, които се занимават с съня, обичат да твърдят, че е пандемия на безсънието. Аз... Но думата пандемия малко се поизтърква.
Да, вече.
Да. Но искам да кажа, че ако сега темата е наболяла, след 1-2 поколения тя ще бъде още по-наболяла. Защото днешните деца ще са научени, че не е важно да не спиш. Че не е важно да спиш.
Да.
И всички електронни устройства, които са около тях, и едно време, ако сега, аз съм по-възрастна от теб, но си спомням, че беше, трябва да не четеш книга, нали? Трябва да гасиш лампата. Единственото нещо, което можеш да правиш, беше да гледаш телевизия или да четеш книга, а сега изкушенията са много повече.
Много, да. И мен ми правеха забележка, ако не може до след еди колко си часа да гледам телевизия вече.
Точно така.
Спираха на
границата. Точно. Ми, браво на твоите родители.
Да. Но това, което казваш, аз не съм сигурен въобще, че и родителите имат много добра представа какво значи добър сън.
Това говоря.
Да. И то това...
Да. Виж, аз смятам, че ако човек има добра представа за нещо, т.е. индикацията дали човек има добра представа за нещо, а какво той прави. Ако аз казвам, сънят е много важен, ама ми е по-важно да се видя с този, с онзи, да гледам телевизия, да ходя на това, да ходя на това, да спортувам. Да... И си легна в 1 часа. Кое точно му е важното на съня? Ли, по изключение може. И аз по изключение си лягам. Понякога не се доспивам.
Случва се. Това случва на всеки човек, то няма как.
Ама не може всяка вечер да е изключение и ти да кажеш, много е важен съня за мен. Ли, спомни си изследването, 98,5%.
Да. Ама... А добре, а хората, които... Аз имам би приятели, които казват, аз не мога да заспа преди 2 часа. Това съм сигурен, че много си го чувала.
Това ми е любимо. Това ми е любимо. Като важно е да кажем нещо. Хронотипите на съня, аз поделих, може би, в началото споменах, хронотипите на съня са всъщност нашите естествени предпочитания да бъдем активни, т.е. да бъдем будни, активни и да спим. Някои хора стават рано и имат нужда да си легнат рано. За мен тези неща са свързани. Заедно с потребността на съня, те са на едно нещо. Други хора, тези, като твоите приятели, казват, аз не мога да заспя до 2 часа и много често това върви с моя хронотип. Аз съм съвсем хронотип на съня. Малко статистика. Хората, които имат потребност да си лягат по-късно, като цяло са, може би, между 10-20%. Нали, тук съм така щедра. Всички останали са по-скоро или рано, да кажем 20% от тези, които имат нужда да стават рано и да лягат рано, но да кажем 50% от хората имат нужда да стават 7-7,5 и да лягат към 11. Това е основата, половината от нашето общество. Но тези хронотипи, те зависят и от възрастта. тинейджерите, и затова започнах от там, тинейджерите, хората около 20-та си годишни, нали, с няколко години отгоре, тъй като цяло техния хронотип като цяло е по-късен, т.е. те имат потребност да лягат по-късно. Само че от такава впечатление, и понеже голяма част от моите клиенти идват с това, с тази заявка, не мога да, аз и лягам, но не мога да заспя. Тоест, от една страна имаме навика, аз съм свикнал да си лягам по-късно. Като ги питам, независимо дали са мъже или жени, какво правиш, че си лягаш толкова късно, ами прибирам се от работа, да кажем, в 9. Нали, има хора, които работят по-късно, естествено, да. Прибирам се от работа в 9, докато вечеряме, докато гледам телевизия, после там половинката мъж или жена, нали, без значение дали какъв е клиента мъж или жена, той или тя си лягат и аз имам нужда от време за мен. И това време за мен се случва между 12 и 2. И на другата сутрин не мога да стана, целият ден ми е някакъв кошмар, аз се прибирам вечерта, вместо да си легна по-рано, днеска съм решил, че ще си легна по-рано, казвам ти го така както е. И пак даха много интересен филм с нощи.
Това е класика, да.
Да. Така че хората, които казват не мога да заспя преди, тук има няколко неща. Първото е, имам навик да си лягам късно. Второто е, не искам да положа усилията, които се налага да положа, за да си лягам по-рано. И тук много често е свързано, не знам защо да го правя, защо да е важно за мен. Нали, като ми е по-лесно така. Така. И другото, което е, и това не е задължително да се появява с възрастта, но като че ли се появява с възрастта, говоря 30 нагоре, повишено чувство на тревожност. Тоест аз имам времето, имам желанието, знам защо да го направя. Обаче си лягам и не мога да заспя.
Аз лично съм имал много пъти такива ситуации, да си признавам. Примерно лягам си към 10.
Така.
И до 12 лежа без телефон, просто лежа и така и са затворени очи и седа и не мога да заспя.
Да. Ами най-вероятно твоя хронотип на съня не е толкова за толкова рано лягане. Първо. Тоест за мен това човек да познава хронотипа си е изключително ценно. Ама не е това, което си мисля аз, нали, за мен, въз основа на някакви мои преживявания, а по-скоро обективна преценка на хронотипа, какви са моите предпочитания, от колко време сън имам нужда, как да го направя и така нататък. Така че това е много, много важно да се знае. А от друга страна обаче, когато си лягаш, много хора, ти ще кажеш дали е така или не, много хора не могат да заспят, защото се притесняват за това, което предстои.
А това е типичното. Това е едно преди изпит да си легнеш.
Точно.
Примерно,
така.
Да си лягаш. Да. Ти мислиш за какво ще стане утре.
Точно
не можеш да спиш.
Така, да. И тук целта не е да се фокусираме върху съня. Тук целта е да се фокусираме върху тревожността. Защото когато махнем тревожността, когато адресираме това, което ни държи будни, тогава идва съня.
Добре, не, това ми звучи буквално невъзможно. Тоест, нещо ме притеснява супер много, важно ми е утре.
Mm-hmm.
Не мога да спра да го мисля, не знам. Mm-hmm. Или как да спра да го мисля по-скоро?
Има различни, да, има различни техники. Чувал си за mindfulness, за осъзнаване, за дишане, за йога, за гонг медитации. Чувал си ги всички.
Дишането съм фен. Уим Хоф харесва много.
Чудесно.
Следя дихателни,
да,
практики.
Добре.
Нали, той има различни, mm-hmm, по-интензивни, по-бавни. Mm-hmm. Да, признавам, че когато правя бавната дихателна, mm-hmm, практика, забавя ми пулса. Даже един път мисля, че се унесох, докато си бях задържал дъхът, се стреснах като се таковах, защото леко се едно загубих съзнание, понеже много кислород.
Така, да.
И наистина мисля, че помага за заспиване.
Отново при различните хора е различно.
Да.
Нали, не можем да говорим по принцип, затова е важно кое работи за теб.
Да.
Нещото, което аз използвам обаче, са техниките за емоционална свобода, което е изключително прост инструмент. Това е потупване върху определени акупунктурни точки от тялото, които действа, понеже работим директно върху тялото, с докосване, с съвсем леко потупване, това въздейства директно върху центровете на тревожността в мозъка. И всъщност ние по този начин се успокояваме и отпускаме и заспиваме. Така че за мен инструмент номер едно в моя личен живот, в моята практика е прилагането на тест. Аз го наричам тест медитация, нещо, което ти правиш вечер в рамките на няколко минути буквално, водена медитация, потупвайки, адресираш това, което те притеснява. Нали? Целта не е да кажем утре имам важно събитие. Тоест, да кажем, да приемем, че утре имам важно събитие. И не мога да заспя, защото се вълнувам от това събитие. Нали, не върви да кажа, бе, то няма значение. Как няма значение?
Да, да ще кажа някой как няма значение. Това е най-важният ден в живота.
Това ми е най-важният ден в живота, нали? Как няма значение? Има значение. Това, което ние правим с ТЕС, е адресираме това. Въпреки, че утре имам това важно събитие и сега съм... ще гръмна. Нали? Тук и сега съм добър човек. Тук и сега аз избирам да се отпусна. Тук и сега аз искам да се успокоя и да заспя, за да се представя утре бомба. Нали? И потупвайки по определени акупунктурни точки, ние адресираме начина, по който се чувстваме. Чувствам се тревожна. Притеснявам се. Ами ако се изложа? Ами ако закъснея? Ами ако нещо друго се случи? И с тези няколко минути, тези няколко минутни практики, това, което се случва е, че ние признаваме, че имаме потенциален, да го нарека, хайде, проблем не е проблем, тема. Имаме тема, която ни тревожи до известна степен, но имаме как да се справим с нея. И този начин, той не работи само за съня. Той работи за всички, за повечето предизвикателства, които срещаме в живота си. Но той работи изключително много за съня. Защото, да, можем да го използваме като инструмент за самонадъхване, но по-скоро вечер го използваме като инструмент за самоуспокоение.
Интересно, аз пък много хора знам, че съм чувал да казват, нали, една чаша вино много добре ме приспива вечер. И не знам това... Нали, лично на мен ми звучи много странно, защото алкохол да ти помогне да заспиш.
Много хора смятат наистина, че алкохолът ги успокоява. И пак зависи за количеството. Световната здравна организация казва, че една чаша вино, но не всяка вечер, е допустима. Тоест без кой знае какви здравословни последствия. Същото важи и за едно малко уиски, ама малко 20 грама. Не знам в България малкото дали е 20 или е 100.
Сигурно почва от 50-100, да.
Поне от 100. Мене, ако питаш, почва от 100. Но пак казвам данни от Световната здравна организация. Но като цяло хората... посягаме към алкохола, когато сме тревожни, когато нещо не ни наред, когато искаме да се успокоим.
Това си мисля, че има, че е една от причините.
И това е причината, ама всъщност той не ни успокоява по начина, по който ни успокоява ТЕС. Той ни опиянява. И това, че ние си мислим, че ни отпуска, не е на нивото, на което искаме. Защото не знам дали си се задълбочавал, но като говорим за фазите на съня, хората смятат, че алкохола удължава и подобрява качеството на съня, това, което ти сподели.
Сериозно ли, това пък никога не съм го чувал? Че подобрява съня алкохола?
Да, пие едно и спя като бебе.
А, това съм го чувал, да. Това е... Да, да, да.
Да. Но всъщност алкохола действа като той е опият. И особено ако е повече от една чаша вино. Нали? И говоря за чаша 150 мл, не за бокал от литър.
Да, няма си играем.
Да, но алкохолът действа като депресант на нервната система. И той по същество съкращава фазите на ремсъня.
Аха, т.е. той таргетира ремсъня?
Той таргетира ремсъня. Което допълнително влошава качеството на съня, чисто от когнитивна гледна точка. Или функциите, които ние искаме да използваме най-адекватно, рационалното мислене, логичното мислене, решаването на проблемите и така.
Не представям си хората, които отидат на дискотека, напият се здраво и не спят и се прибират след това, да, легнат да спят през деня.
Да.
Звучи като идеална рецепта за...
За дизастър.
Да, от всякъде.
Така. Така е. Така е. Така че много ми се иска много хора да чуят този разговор, защото темата за съня е много важна. Тя ще става още по-важна.
Аз може би, откакто съм се интересувал повече, разбрах, че това е, ти мисля, че го каза по-рано, универсалното лекарство.
Да,
това,
така е.
Всичко, ако спиш, държиш тялото си в по-добро състояние.
Точно, и не е случайно, ти го постави по много хубав начин, го каза, когато сме болни, ние имаме нужда от повече сън. Ние нямаме нужда от храна, нямаме нужда от алкохол със сигурност, нали?
Да, да.
Нямаме нужда от да ни забавляват, да ни питат как сме, как си. Душата ти спи, защото има нужда да се възстанови. Така че моята препоръка за всеки един би била спи колкото можеш повече. Нали, има изключения, разбира се, но да кажем в общия случай, най-доброто, което можеш да направиш на тялото си, е да спиш достатъчно.
Тоест няма как да преспиш едва ли не?
Някои случаи има, но те са по-скоро свързани с някои заболявания, като да кажем тежките форми на депресия. Защото там желанието на човека е да спи в съня, е бягство от реалността, бягство от действителността. Но там е друго. Нали, аз говоря за здрави хора, адекватни, имам предвид активни хора.
Да.
По-скоро проблема ни е недоспиването, а не преспиването. Тоест, повишеното повечето часове са.
Да, между другото, една малко по-различна тема, но някъде попаднах на едно проучване, мисля, че беше на Science Daily, и обсъждаха ефектите от спането с половинка и без половинка. И бяха открили, то мисля, че беше от този месец, много ново,
така.
Че като спиш без половинка, сънуваш повече кошмари. Не знам какво ти е мнението за спането с човек и без човек, защото пък съм чувал, точно Мати Уокър, който споменахме по-рано, беше изследвал даже, мисля, че лично той, че като спиш с половинка, реално е по-зле.
Ако половинката ти хърка и леглото ви е тясно, как мислиш, че? Нали?
Да.
Аз съм на принципа, че не е задължително това дали делиш едно легло с човека нощем, не е измерител за това дали обичаш този човек или не. В смисъл, в който ние го приемаме. Или с други думи. Смятам, че ако леглото не е достатъчно удобно за двамата, ако има, да започнем от там, ако има възможност единия да спите в различни стаи, на различни легла, и имате нужда от това, направете го. Защото ако леглото е тясно, ако човека е болен, или ако хърка, или ако имате куче, котка, или там каквото дали се втурва в микса, ако имате дете, това са все фактори, които нарушават съня. И е по-добре двамата да спят отделно и да са наспани, отколкото да спят заедно и да се изнервят един друг.
И двамата да не са наспани.
А има и нещо друго. Като говорихме за хронотипите, често се случва единия човек да е ранна птица, пък другия да е по-късна. Или, и този, който е ранна птица, той естествено си ляга по-рано. И това, което се случва обикновено, е партньора, независимо дали е мъж или жена, влиза, кажем, първият човек е заспал. И си спи добре. Партньора му влиза, почва, светва лампата, пуска телевизора, гаси лампата, изпуска нещо, рита леглото, чува се. Нали, ясно е какво. И този, който е, да кажем, в средата на дълбокия си сън и е много щастлив би бил от това нещо, в един момент е събуден и това, което чу, ох, извинявай. Събудих ли те? Нали, на сутринта заспиват как да е, заспиват, на сутринта какво се случва? Този, дето е ранна птица, звъни му от телефона. Търси телефона, събаря го, трясък. Хубаво. И да не го събори, става. Тръгва да се облича. Ще вземе това, ще вземе онова. Светла лампата. О, извинявай, събудих ли те?
Мене, това сме аз и моите приятелки.
Това е живата действителност, нали? Ето. Това е живата действителност. Така че за мен, ако няма нищо лошо в това да спите отделно, и определено вярвам, че понякога това определено повлиява доброто качество на съня и на двамата. И също така смятам, че понякога е направо препоръчително да се разделят, нали?
Да,
спалните.
А майките, понеже когато имат инстинкти, доколкото знам, след като са родили, да кажем, наскоро в първите месеци и така нататък, спят, казват по-леко и по-лесно се будят и не знам това какъв стрес е. Имат ли така фри пас, както се казва, да спът по-малко, когато...
Имат. Природата се е погрижила детето да оцелее.
Да.
Нали, независимо от усилията на родителите, природата се е погрижила детето да оцелее. И в първите години майките определено не си доспиват. Но някак си имат така ресурсите да издържат на това нещо. И вече след втората, третата година, пак ако детето са го приучили да спи добре, т.е. имат късмета и са положили усилията, детето вече започва да спи по-дълго и майките могат да се върнат, и родителите като цяло, не е задължително да са майките само, да се върнат към по-нормален график на съня. Но това, което казахме до тук с теб, не че не е вярно за майките, вярно е, но те имат нужда от следобеден сън. Т.е. основният съвет, който се дава на майките реално когато родят, е, че в тази първа година, пък и дори втората година, но първите няколко месеца след раждането, до края на първата година най-важното нещо е, когато детето спи, те да спят.
Да, да може си наваксват.
Точно, защото те се будят няколко пъти през нощта, стават, така че това би бил и моя съвет за тях.
А освен за майките, нали, като цяло за дрямката, защото я спомена, каква е важността?
Дрямката има своето място, като ако не си набавяме достатъчно количество сън през нощта, е важно да се опитаме да го донабавим през деня.
То работи ли това?
Зависи. Ако работиш на смени, т.е. и тези смени включват нощна смяна, дрямката през деня е задължителна. Нали, трябва да направиш всичко възможно да си осигуриш този дневен сън, колкото и да не е пълноценен, колкото и да качеството му да не е толкова добро.
По-добре от нищо.
По-добре от нещо. Той е задължителен.
Да.
И нещо друго за дневния сън, той като цяло е по-кратък от нощния. Това всеки от нас го е усетил. Да. Това е от едната страна. Но ако не говорим за работа на смени, говорим за хора, които като цяло спят през нощта, но може би имат по-малко, не си набавят съня, който им е необходим като цяло, могат да и имат възможност в периода между 1 и 4, вероятно, след обед, могат да опитат да подремнат 30 на минути. Защото тези 20-30 минути ги държат във фазата на лекия сън. И те, когато се събудят, са получили ползите от дрямката, ама не са гроги. Защото ако спят, да кажем, 1 час или дори повече от час, 70-80, дори 90 минути или 2 часа, те влизат във фазите на дълбокия сън. И когато се събудят, първо, че това събуждане е изключително трудно. И второ, когато се събудят...
Като буснат от тир.
И то няколко часа след това.
Да.
Така че дрямката има своето място, но тя зависи първо какъв е твой хронотип. Второ, от колко време сън се нуждаеш. Защото може да нямаш нужда от 8 часа и да набавиш. Допускам, че ти може би имал полза от дрямката. Допускам, не знам.
Да.
Докато аз като човек, който по-скоро става рано. Ако спя след обед, то е по изключение и в повечето случаи, ако спя след обед, след това се чувствам зле. Но моята потребност от сън е примерно 7 часа и половина.
Моето е към 8 и лично нямам дрямки. Да, не съм супер. Добавил дрямки. По принцип звучи супер. 30 минути да добавиш.
Искам само да добавя още нещо тук, защото е важно. Има култури, в които дрямката е част от живота. Говоря за Португалия, говоря за Испания, нали, редица други държави. И там е окей. Щом дрямката работи, правете дори почивката след обед. Е важна, ако, да кажем, е много горещо. Ако климатичните условия са, нали, не особено добри, така нататък. Тоест не ми се иска да казваме да, работи за всички и не работи за никой. Истината е средата. И тя зависи от различни фактори.
Да. А ефекта на кофеина?
Обичаш ли кафе?
Да.
И аз.
Обичам кафе. Да. Няма да лъжа. Да.
Ефекта на кофеина. Кофеина, като всяко вещество, може да бъде полезен, може да бъде и доста вреден. И всяко нещо е отново в детайлите. Има хора, които като цяло кофеина не им понася, но повечето от нас са някъде по средата. Преди доста години се возя в едно такси за летището, ама е било примерно 4:30 сутринта. И пътуваме с мъжа ми за летището, отиваме някъде, не си спомням къде, шофьора, който ни казва, слушаме радио, и на радиото нещо коментират, и той изведнъж казва, в темата явно е било, и той изведнъж казва, три кафета, те добре ли са? Аз пия между 10 и 11 дни. И аз така искрено заинтригувана. Го питам. И как се чувстваш? Еми, супер!
Той спи ли този човек?
Ами, виж сега, аз имах така други критерии, нали, то беше 4,5, не можехме да кажем. И там покрай радиото, развеждал се 3 пъти. Нещо коментирах. Аз съм се развеждал 5 пъти. Нали, разни истории. Но защо го споменавам? Защото измерването за как ни влияе едно или друго нещо, може да не е точно свързано с начина, в който очакваме. Вита как спи, не знам как спи, явно не спи много добре. С 10 кафета няма как да спиш добре. Но според мен ние можем спокойно да живеем с 2 кафета. Аз обичам кафе между 2 и 3. Аз съм така. Между 2 и 3 и това препоръчвам на хората. И най-късно, разбира се, до 2 часа след обед.
Аз от Андрю Хъбърман, не знам дали знаеш кой е, знам. Той имаше един много дълъг епизод специално за кофеина. И говореше, че първите 90 минути след като се събудиш, не е добра идея да пиеш кофеин, защото ако не се лъжи, имаше някаква връзка между мелатонина и кофеина, и когато през деня вече той спадне, кофеина от ефекта спада и тебе рязко ти се доспива към 1-2 часа.
Има различни теории. Не казвам, че тази не е вярна. Просто не мога да коментирам о нея, но мога да коментирам нещо друго. Кофеина има, те го наричат време на полуразпад, което означава 6-8 часа. Според различните пак числа е различно, да кажем между 6 и 8 часа. Което означава, че ако изпием едно кафе днес в 10 часа сутринта или на обяд, хай, че се смята по-лесно, изпием едно кафе на обяд в 12, между 6 и 8 часа по-късно, което е между 6 и 8 вечерта, в нашия организъм ще е половината количество кофеин.
Половината?
Половината. Това е време на полуразпад. Тоест, нали, ако изпиеш кафето в 4, 6-8 часа по-късно, ти ще имаш половината количество на това кафе, което си изпил сега. А младец си изпил в 12 или в 8 или в 6 сутринта.
Вау.
Нали? Тоест,
тоест ти заспиваш с някакво количество кофеин все още,
да,
в системата.
Да, защото си го правил много пъти и защото тялото ни може да компенсира до много голяма степен. До един момент, в който спира да може да компенсира. Който обикновено идва и с възрастта. Тоест, действието... Кофеина има и доста други действия в организма. Той се свързва с рецепторите за аденозин, което пък е мерилото ни за колко активни сме. И в един момент това, което се случва, е, че спира да работи кофеина и ние изведнъж се чувстваме гроги. Защото, нали, това въздействие е било блокирано до този момент. То е било изкуствено поддържано, да кажем, адекватно състояние, в един момент там връзката се разпада и ти се чувстваш гроги. И аз се чувствам гроги. Така че, моя съвет винаги е, ако обичаш кафе, пий кафе, просто го прави по-умно. Нали? И виж как то влияе върху тялото ти, върху настроението ти.
Аз лично съм забелязал, че ако пия късно, имам някакъв ефект, по-трудно заспивам. А и то, доколкото съм слушал и съм чел, дори да кажем пиеш кафе по-късно, примерно в 7 вече вечерта, и нямаш никакъв проблем да заспиш, не е баш така. Колкото разбрах, то остава в организма ти и ти пречи на качеството на сън,
точно така,
въпреки че си заспал.
Точно така.
Това е вярно, така ли?
Да. Това е вярно, да. И как ние говорихме за дълбокия сън, за лекия сън, всъщност наличието на кофеин, както и наличието на кортизол в организма, не ти дава възможност да се отпуснеш пълноценно. И ти си такъв и тревожен, напрегнат, будиш се лесно, сънуваш кошмари, на сутринта се събуждаш и се чувстваш изморен. Казваш, спах 8 часа, ма не се чувствам окей. Ами да, защото този сън не е бил съвсем пълноценен.
А ти не си могъл най-вероятно да извлечеш максимума от различните видове сън.
Да.
А смартфоните и всичките тези устройства, които в момента със сигурност имат много голямо влияние. Защото всеки човек, почти всеки човек, да кажем, вече особено от младите, като си легне вечер и цъка малко на телефона там в социалните мрежи, тогава заспива.
Много хора казват, че синята светлина от електронните устройства пречи на съня, което е факт. Само че за мен основният фактор, който пречи, не е синята светлина от устройството. Основният фактор е информацията, която ние получаваме през това устройство.
В смисъл?
Ами, в социалните мрежи, цъкам в социалните мрежи, какво виждам? Виждам, че някой отишъл някъде на почивка. Виждам човек, който не харесвам как води реч. Виждам нещо друго, което ме закача емоционално.
Аха.
Ли, това е информацията, която ние получаваме. Тя може и да е много позитивна, ама тя пак ме закача емоционално. И всъщност ме разсънва и ме кара да мисля за неща, които искам да постигна. И неизбежно, ако мозъка няма какво да прави, той започва да мисли колко не е наред. Тоест, ако се чудите, нали, всички, които ни слушат, гледат, ако се чудят защо по-скоро имат негативни мисли, е, че защото ако мозъкът е свободен, а той вечер е свободен, и да, може нещо хубаво, и неизбежно тръгваме да търсим това, което не ми върви, защо се чувствам зле. Това е естествен механизъм. Така че вечер гледам, прекарвайки време в социалните мрежи, гледайки... Аз не разбирам хората, които гледат филми на ужасите. Наистина не ги разбирам.
И аз, често казвам, не съм много голям фен.
Но, да, но има хора, които гледат филми. Гледам един филм и си лягам. Спиш? Нали? А т.е. това емоционално съдържание вечер, даже не зависи по канала, по който е дошло, разваля съня, влияе върху съня.
Да, аз дори с, не с страшни филми, а да кажем с много готин екшън или филм, който много те е вкарал да,
точно,
да гледаш внимателно.
Точно.
100% точно, ми влияе много на съня. Да. Не мога да заспа, още съм...
Точно. Или го играя на филм. Да, мисъл, филма го изиграем на сън. Съновам го след това. Да. Така че електронните устройства са много хубаво нещо. Да сме благодарни на технологията. Нали? Не искам да звуча като... No. Безкрайно съм благодарна на технологията, но тя няма място в спалнята.
Да.
Ако искаме да спим добре, ако не искаме да спим добре, вече избора е наш.
Даже някои хора съм чувал да казват, че не трябва да правиш нищо друго в леглото си, освен да спиш.
Е, и други неща.
Не, имам предвид да не седиш с телефони, с книги и такива
точно
неща.
Точно така, да.
Че
съгласна съм.
Ако работиш от леглото, не е добре за...
Не е добре.
Да.
Не е добре, защото целта е добрия сън е навик, който се изгражда с времето. Те затова казват, че е важно да ставаме и да лягаме по едно и също време. Да го правим на едно място. Да имаме една рутина, нали, подготвяйки се за сън, там, примерно, измиване на зъбите, обличане на пижамата или там чай, ако пиеш, или някаква практика, ако правиш, нали, нещо такова. Но това нещо ни кара да изграждаме навика да ни се доспива, навика да имаме добър сън. И ако вкараш компютъра в леглото, нали, защото си свикнал да си работиш, всъщност умът ти не прави разлика между работа и сън. Кое е нещото, което го различава? Това, че оставяш компютъра на земята ли? Или там, където го слагаш?
Някой сигурно и на леглото го е.
Да.
Спът с него.
Искам да ти кажа, че първото нещо, което така се случва с хората, които в един момент стават мои клиенти, е, че първото нещо, което излиза от тяхната спалня, са електронните устройства и телевизора. Това е първото нещо. И това е техен избор. Не, естествено, аз нямам нищо общо. Но за мен е толкова важно да не разчиташ на технологията в тази част от деня.
Това ми звучи сега, това, което каза малко с чая, например, ми звучи така много добър начин човек да се самопрограмира, да се изгради, сам да си измисли собствен навик,
да,
който да му е постоянен, за да заспива по-лесно.
Това е, би било прекрасно и по-добре да пие този навик да е позитивен, да пиеш чай. Не черен, естествено. Не зелен, не бял,
да,
билков.
Да, някакъв, че те имат кофеин,
да,
другите.
Точно, да. Да пиеш чай, отколкото да пиеш алкохол. Или ако искаш да направиш малко тез. Това е, нали, практиката, да, която ти показах. Това е другото задължително нещо, което правят моите клиенти, което автоматично променя отношението им с съня. Изисква малко време, понякога малко по-бавно, друг път малко по-бързо, но това е нещото, което те го приемат като тригер, който казва сега е време за сън. И този сън е добър. Както между другото е важно как ще изградиш сутринта си. Какво рутината, искаш да правиш тази в времето непосредствено след като се събудиш.
Казват, че помним по-добре близо до събуждането. Това вярно ли е?
Ами зависи какво помним. Имам предвид, зависи какво имаш предвид под...
Не, имам предвид, да кажем, ако седна да прочита книга малко след като се събудя, казва, че по-лесно се приема информация.
Ами умът ти е най-свеж тогава. И си най-спокоен, не те е захванало ежедневието. Моето лично време за четене е определено сутрин. Този период, сутрин след събуждане, За мен е най-ценното време от деня.
Да, точно както каза, най-свеж си. Да. Мозъкът ти още не е обременен с деня.
И реално тук само определяш времето си. В всичкото останало време, особено като си с електронни устройства, особено ако има колеги около теб или други хора, те определят твоето време и твоето поведение, независимо какво си мислим ние. Има ли интеракция, има зависимост. Под някаква форма, нали? Не е задължително да е лош. Затова за мен е изключително важно и насърчавам хората да го правите. Събудиш ли се сутрин, не посягай към телефона, не пускай телевизора, не пускай радиото. Направи това, което е важно за теб. Ако е четене, чети. Ако е движение, движи се. Ако е някаква медитативна или там каквато и друга практика, направи я. Ако имаш деца, ми обърни им внимание. Или половинка. Всичко останало идва след това. И ако ти изградиш този фундамент, тази твоя вътрешна, лична сила, всичко останало е по-лесно.
Това, което каза за човек, който времето за себе си го слага вечерта преди лягане, ми звучи като много по-добър вариант да го сложиш сутринта, като станеш, да почетеш, да си направиш там каквото искаш да правиш сам за себе си. Като много по-добър вариант, ще си по-свеж, ще си по-ост, по-бистър, всичко ще...
Когато се прибираш вечер с един куп задачи, семейство, ангажименти, разочарования, защото живота е такъв за всички ни, ти отгоре на всичко си много изморен. И окей са вечерните практики, естествено. Понякога те са задължителни. Но по един начин мислиш вечер, след като тялото ти иска да си легне и умът ти иска най-накрая да бъде оставен на мира. Просто да прекара няколко минути или часа с себе си, за да не го занимават с нищо. Така че, ако искаме да направим време за себе си, то трябва да е сутринта.
Да,
това е моето дълбоко убеждение.
И за мен ми звучи по-добре. Ще питам един много абсурден въпрос. Да видим какво мислиш. Ако има извънземни, спят ли според теб?
Аз съм сигурна, че има извънземни. Не го очакваше.
Да, виж.
Не го очакваше, да. Сигурна съм, че спят. За мен има ли физическа форма? Има сън. Никога не са ме питали така, никога не съм се замисляла, но ето казвам го сега. Има ли физическа форма? Има сън. Има ли чисто съзнание? Там няма.
Тоест, дали дърветата и растенията спят?
Ами, те хибернират по някакъв начин зимата в различни сезони. Да. И според зависи от ситуацията. Така че според мен това си е форма на сън. Но тук отново влизаме в една друга тема, за която не съм подготвена днес да говоря.
Не, той като цяло и подробности, които... Той и това, кой знае колко знаят дали наистина спът растенията, това звучи като много така абстрактен въпрос, да кажем. Да.
Но за извънземните сигурно съм, че спят.
Да, ако приемем, че имат физическа форма, каквато ние си
така
представяме.
Мисля. Да.
Да. Да. Ами, добре, много, много ти благодаря за гостуването. Ти ми подари една книга. Аз винаги подарявам книга. На тебе съм ти избрал. Аз харесвам Робърт Грин. Не знам дали си чела тази книга.
Не съм.
Супер. Много, много хубаво. Това са законите за всеки ден. Мисля, че много ще ти допадне. Но ето и всички да видят това. Ти на мен ми подари. Фабрика за съня, което със сигурност аз тук с...
И дневник.
Дневника за съня, да. Дневника на съня. Това ми изглежда много интересно. Със сигурност ще го използвам. За което много
ще
благодаря.
Се радвам да чуя твоята обратна връзка от като приложиш едното, нали, книгата, информацията, но дневника реално е това, което да правим с тази информация, защото ние информация получаваме по всякакъв начин, ама информацията сама по себе си не е важна. Важна е прилагането на тази информация. Така че много ще се радвам да споделиш дали ти е помогнала. И между другото имам един подарък за нашите слушатели. Ако иска да научат повече за хронотипа за съня, окуражавам всеки да открие своя хронотип. Да. Защото когато открие своя хронотип, открива какви са неговите естествени предпочитания, кои са неговите силни и слаби страни и може да се съобрази с тях. Така че моят подарък за всеки е ръководство, тест по-скоро за оценка на хронотипа. Който,
супер!
Да, а всеки може да реши да види черно на бяло дали е ранна птица, дали е късна птица, дали нещо по средата и да направи най-доброто за себе си от тази гледна точка.
Супер, на линк ще ми го дадеш, нали така?
Естествено,
ще ми го пратиш, да, ще го сложим в описанието. Всеки, който иска, може да мине през този тест. Много благодаря, че ми гостува.
Аз благодаря. И благодаря за прекрасния подарък.
За нищо, на всички. Ще видим следващия епизод.